Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite program Radio Kosovske Mitrovice. Danas sa mnom gost u studiju je Ružica Simić, direktorka nevladine organizacije Žensko pravo, a imamo i povod, zaista ne tako mali za ovaj današnji razgovor, jednu dobru temu i jedan projekat kojim će se oni baviti ovih meseci, čija implementacija već počela, ali o tome će nešto više sama Ružica Simić da nam kaže. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Hvala što ste ovde. Naša saradnja je dugogodišnja i nastavlja se iz godine u godinu, je sve plodonosnija i zaista smo srećni kada možemo slušalcima da plasiramo informacije koje su od interesa i koje su za njih jako značajne. Ovog puta akcenat, kao i uglavnom, stavljamo na lepši pol, na naše drage dame i na žene. Projekat koji je podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je jačanje žena u politici na severu Kosova. Zašto baš jačanje žena u politici? Šta je cilj ovog projekta?
Pa evo, još jednom da se zahvalim na dobroj saradnji i na današnjem razgovoru. Tačno, danas u stvari smo ovde da bi razgovarali o projektu nevladine organizacije Žensko pravo, koji se zove Jačanje žena u politici na severu Kosova, a odnosi se, znači, pre svega na osnovno ljudsko pravo žene da bude ravnopravna na svim segmentima u društvu, pa da bude ravnopravna i u politici, odnosno na mestima na kojima se odlučuje. Žensko pravo se dugi niz godina bavi ovim pitanjima, počev od zaštite žena od nasilja u porodici, pa do ovog na kraju nekog najvišeg stepena ravnopravnosti žena u društvu. I mi smo zaista zahvalni ambasadi SAD-a koja nas takođe već dugi niz godina podržava i prepoznaje naš rad i prepoznaje u stvari problem i prepoznaje potrebu da se na ovom pitanju radi. Zašto je važno da mi zajedno sa ženama u politici, sa ženama koje su u politici ili na mestima na kojima se odlučuje, u lokalnoj samoupravi, u vladi ili u nekim institucijama, na fakultetu i tako dalje. Zašto je važno da nevladin sektor zajedno sa tim ženama radi na podizanju njihovih kompetencija i njihovih veština? Upravo zato, pre svega zato što mi kao žene treba da budemo povezane, zato što kao žene imamo jedan isti cilj, a to je poboljšanje statusa u društvu svih žena, a kad kažem poboljšanje statusa žena, ja mislim onda i na dobrobit celog društva i cele zajednice, jer je nemoguće da jedan deo naše zajednice ili populacije, da kažem muški deo populacije, na neki način bude prioritetniji u odnosu na ženski deo. Mi moramo da se izborimo za ravnopravnost u svim segmentima. E kako ćemo? Tako što ćemo prvo da se edukujemo o našim osnovnim ljudskim pravima, a u tome će nam pomoći pre svega međunarodne konvencije. Ja često počinjem od prve, najvažnije konvencije, to je UN-ova konvencija, Univerzalna deklaracija u stvari o osnovnim ljudskim pravima, koja je doneta 1948. godine. Zašto je ona važna? Ona je, da kažem, jedan ustav za sve niže međunarodne konvencije i naravno i lokalno zakonodavstvo svih zemalja u svetu. Ona je u veoma malom broju članova u stvari objedinila sva ljudska prava koja se posle razrađuju sa nekim specijalnim međunarodnim konvencijama. I to je i pravo na život, i pravo na ravnopravnost, pravo na dostojanstvo, pravičnost pred sudom, pravo da živimo bez torture i tako dalje. Međutim, u članu 1 Univerzalna deklaracija kaže da smo mi svi rođeni jednaki i da imamo pravo na dostojanstvo. I u toj rezoluciji se ne kaže da su to prava čoveka, kao do tada taj termin je korišćen, nego se kaže sva ljudska bića, što podrazumeva žene i muškarce podjednako, ali misli se i na ljudska bića, bez obzira na naciju, na geografsko poreklo, na boju kože, na versko poreklo, seksualno opredeljenje, ako govorimo o današnjoj situaciji, i tako dalje. To je i bilo, zahvaljujući pre svega sekretaru, odnosno sekretarici, da koristimo taj korektan jezik, rodno korektan jezik, da. Sekretarica te komisije za ljudska prava bila je Eleonora Roosevelt i ona je jako insistirala na dostojanstvu žena, na ravnopravnosti žena, i ona je uvela ovaj novi termin koji se od 48. novamo i tako i koristi.
Kakva je kod nas situacija? Kako vam se čini, radite sa ženama ovde u regionu Mitrovice i na severu Kosova, koliko su one hrabri, koliko imaju snage da se izbore za svoja prava i da stanu rame u rame uz muškarce i prvenstveno mislim na politiku? Kako vam se, evo vi već godinama se bavite time, pa kakva je recimo situacija danas odnosno na neki raniji period?
Ja sam, da kažem, već punih 15 godina na tu u ovoj temi, u nevladinom sektoru i na različitim okruglim stolovima, debatama, ne samo nevladine organizacije žensko pravo, nego i drugih međunarodnih organizacija, lokalnih organizacija. Pa mislim da postoji jedan uži sloj žena koje su se odvažile da prosto da budu individualci, da budu samostalne, da jačaju svoje kompetencije. Jer za mene najvažnije jačati, bez obzira da li je to muškarac ili žena, jačati kapacitete lične, raditi na sebi, jer jedino to može da bude rezultat, dobar rezultat u stvari i za sebe, za porodicu i za društvo. I ima, da kažem, nekoliko žena, ne mnogo, koje su već liderke, koje zaista stoje iza svog rada i ne oslanjaju se, nisu iza muškarca, niko ih ne gura, nego jednostavno se oslanjaju na svoje kapacitete. Problem još u tome što su bili, nekoliko izbora je bilo. Prvo smo imali jedan vakum kada nismo učestvovali, na primjer, u izborima kosovskim, pa smo onda prosto bili dva paralelna sveta, da tako kažem, i nisu srpske institucije imale komunikaciju sa međunarodnim organizacijama u dovoljnoj meri. E sad, od kada je lokalna samouprava, da kažem, ušla u te kosovske izbore, onda je to već počelo da se taj mehanizam da se pokreće, onda su međunarodne organizacije ušle u te naše lokalne institucije i organizacije i počele su nekakve edukacije koje se odnose na međunarodna ljudska prava. Jer smo mi imali i onaj period kad je bilo pre rata, posle rata, a upravo u tom periodu je razvoj međunarodnog prava bio jak i naročito razvoj međunarodnog prava koji se ticao žena. A mi smo imali neke egzistencijalne probleme i ja kao pravnica nisam bila mnogo upućena, ali zato sam 2003. godine, znajući nešto, znajući šta su radile Albanke na kraju, pre rata i posle rata, jednostavno sam želela da vidim o čemu se tu radi, da uđem malo bliže u međunarodna ta osnovna ljudska prava, tako da preporučujem i drugim ženama da rade na tome. Ako se ne radi na tome, onda neće biti rezultata. I ne mogu da kažem da sam zadovoljna da žene na severu Kosova poznaju svoja prava i da se zaista iskreno bore za svoja prava.
E zato, baš iz tog razloga, šta je ono što ćete vi raditi u narednom periodu? Vi ste već održali jednu radionicu. Čemu je bila posvećena, čime ste se bavili na toj radionici?
To je bila prva radionica, je vezana bila upravo za međunarodni pravni okvir. Ja sam govorila o univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, ali tu su i neke druge konvencije koje se odnose na žene, naročito je, na primjer, tu SIDO konvencija 1981. godine, a imamo i sada posljednju konvenciju koja je vrlo interesantna za Kosovo i za Srbiju, zato što ona govori o eliminaciji i o zatvaranju pitanja nasilja na ženama. I ta Istanbulska konvencija u stvari postavlja jako rigorozne zahteve državama i institucijama, čak i posebno nevladinom sektoru, kako bi se nasilje na ženama iskorenilo. A zašto je to važno? Zašto je važno?
Ali mislite da je to negde i moguće, s obzirom da mi činimo se iz dana u dan, iz meseca u mesec, čitamo o nečuvenom nasilju nad ženama u Srbiji, a i u regionu?
Pa mi ponekad mislimo, ja ponekad razmišljam na tu temu da je možda bilo i ranije, ali da se nije to toliko objavljivalo. Međutim, ipak statistike pokazuju da je sada porast upravo ubistava žena samo zato što su žene. I najčešće su žene ubijene od partnera. Od 100 žena, 48 žena je ubijeno upravo od partnera. To je žalosna činjenica, ali mislim da je to opet i rezultat tog disbalansa poznavanja prava. Žene, mi živimo u 21. veku, nama je zakonodavni okvir zaokružen, nama su bliska naša, kao ženama, naša ljudska prava, opet sa muškim delom populacije koji dalje su dominantni u društvu, koji imaju svoje privilegije u društvu i u porodici, oni nisu skloni tome da se tako olako predaju te svoje privilegije i tu dolazi sad do jednog nesklada prvo u poznavanju prava, u razvoju nas kao ljudskih bića. Ja mislim da muškarci u tome zaostaju i da mora mnogo više da se radi sa muškom populacijom, pored ostalog da radimo tretmane za promjenu svesti, onoga što se zove agresivno ponašanje, onoga što se zove rešavanje nekih konfliktnih situacija unutar nas kao pojedinaca, da to ne bude agresivno, nego ta da se nalaze neka druga rešenja.
E sad, to je jedna druga tema, ali nekako čini mi se opet usko povezana i sa vašom temom, jačanje žena u politici na severu Kosova. Kako vi da jačate žene koje možda nemaju prvo tu slobodu u svom domu i u svojoj kući da se bave politikom? Znači, to je jedan lanac gde mora da bude iz same porodice i iz samog tog bračnog odnosa i odnosa između supružnika jedan stabilan odnos i jedna sloboda, jel tako, da bi one mogle da izađu iz tih okvira i da se bave politikom, jel tako?
Hvala vam što ste to konstatovali. Upravo to je i cilj našeg današnjeg razgovora, jer kad mi kažemo jačanje žena u politici, mi želimo da edukujemo žene, da znaju njihova prava, da njihova prava nisu samo da one budu profesorice, da vrh tih prava bude da neko bude profesorica na fakultetu, nego da njeno pravo doseže da ona bude na mestu rektora, na mestu zamjenika rektora, na mestu dekanice, na mestu direktorice, na mestu premijerke, na mestu predsjednika, odnosno gradonačelnice, što danas na Kosovu nemamo ni jednu gradonačelnicu, na primjer. Na Kosovu nije ni jedna, ni u jednoj opštini nemamo gradonačelnicu.
Za naše
U prošlom sazivu je bio jedna, bila je samo jedna žena gradonačelnica, sada nemamo ni jednu.
Imali smo sada na izborima mogućnost da Južna Mitrovica dobije gradonačelnicu, ali eto, To se nije dogodilo.
To se nije dogodilo, ali to nije neuspeh. Ja mislim da to ipak uspeh za sve žene, to je Valdeta Idrizi. Ona se hrabro borila. I nju smo imali na nekim našim radionicama, kada je ona govorila upravo o tome da se njoj ne veruje zato što je žena. Kada ona ode u ruralnu sredinu, nepoznatu sredinu, gde je ne znaju fizički ko je ona, onda građani, kad se ona njima obraća, građani uporno gledaju u njenog šofera, u njenog
ona
saradnika,
jeste
zato što je ona žena.
Dobar primjer kako žena treba da se bori u politici. Mi smo ispratili tu kampanju i tako da valjda i sarađivali smo sa njom ranije kroz nevladin sektor, tako da je ona zaista dobar primjer ženama kako to treba da izgleda. Šta je sada, šta ćete vi preduzeti? Projekat traje 6 mjeseci, jel tako?
Da.
Koje će aktivnosti biti? Kako ćete animirati žene? Hoćete li po institucijama možda, ili ćete im uputiti jedan javni poziv da mogu da vam se jave? Kako ćete vi raditi na tome zapravo?
To je jedno teško pitanje, ali samo sam htjela da se vratim na vezu između učešća žena u politici i nasilja u porodici. Vi ste to lepo objasnili, a to su veći pokret žena u svetu i pokret žena u Evropi, tako i nastala i ova Istanbulska konvencija, upravo zato što su ta sva naša prava povezana, a nasilje u porodici je jedan najjači instrument u stvari za održavanje te dominacije muškaraca u društvu. Ako mi imamo žene koje su potlačene, to je veliki procenat žena koje trpi nasilje u porodici, čije je ograničeno i kretanje, jer imamo izolaciju žena, sloboda izbora posla, sloboda izbora prijatelja, društva. Onda u tom slučaju naravno da ćemo imati i uži izbor i kandidatkinja za napredovanje u politici,
zašto
u karijeri.
Zašto žene trpe, Ružice? Šta kaže vaše iskustvo? Je li to strah u osnovi?
Pa u osnovi jeste strah. Ako vi imate neko koji ima 150 kila i vi imate 50 kila i taj uporno tvrdi da vi njega zlostavljate, onda tu postoji neki problem. Najčešće je strah ne samo za sebe, nego je najčešće strah za decu. Najčešće iza toga stoji neka pretnja koja je tajna za sve oko te žene, jer ona ćuti, trpi. U strahu ona ne deli svoju informaciju. To je najveći problem. I najveći je problem što ta žena nema podršku majke, sestre, prijateljice. Još uvek smo mi kao mentalitet naše kulture, našeg društva, naše ovde baš kaže Mitrovica, Sever, Srbija, Kosovo, Balkan, da mi smo skloni da osuđujemo ženu kao žrtva nasilja. Upravo zato to je pitanje, da kažem, jedna vrsta i predrasude zašto se vraća. Ona se ne vraća, vraća se pre svega što veruje u brak, veruje u porodicu, veruje u ljubav, veruje da, da oba roditelja treba podjednako da brinu i o deci i o celoj porodici. Ali isto tako tu su različiti vidovi nasilja koje se sprovodi. Nije to ni malo jednostavan ciklus nasilja u porodici. Jer tu imamo malo toplo, malo hladno, pa malo još hladnije, pa onda su još neke veće nagrade, žaljenje, plakanje, obećanja, do toga da žena na kraju završi i smrću ili teškim telesnim povredama.
Nećemo mnogo izaći iz teme, jer negde ali ja moram da pitam i ovo, opet je sve to uslovljeno i radi se ga, samim tim i o ženama, možda će neku ova emisija podstaknuti i da prijavi nasilje, da sebe negde izdigne iznad neke svoje situacije, pa i da se angažuje u nekim lokalnim savetima, organizacijama i politici, što najzad i jeste cilj ovog projekta. Kada javne ličnosti, popularne ličnosti prijave nasilje, da li to pomaže ženama koje su, ajde da kažem, anonimne, da li to možda motiviše da i one prijave nasilje? Imali smo par slučajeva prethodnih meseci u javnom životu Srbije kada žene koje su popularne prijave nasilje. Da li mislite da to jeste dobar primer i da li to pomaže ženama žrtvama nasilja da one isto?
Pa ako je neko žrtva nasilja, uopšte nije važno kom sloju društva pripada.
Apsolutno.
I potpuno podržavam žene koje su u javne ličnosti, koje su prijavile nasilje, koje su se pokazale sa modricom, ne našminkane, što će verovatno negde možda moći i odmoći u stvari u njihovoj karijeri, ali one su se odvažile da kažu da svaka žena može biti žrtva. I da za one žene koje su u senci, koje su negde još uvek pod tepihom, jer se o njima, o nasilju se još uvek ne priča tako otvoreno, one mogu da dobiju, da se osnaže i da prijave nasilje. Ja imam slučaj Katarine iz Gušterice, koja je 23 puta ubodena nožem. Ne znam, mislim, taj slučaj, to je bilo pre nepunih 20 dana, poznati slučaj. Ona se vratila iz bolnice, preživela je. Njen taj suprug koji je naneo povrede je u pritvoru, ali ja sam se čula sa njom nekoliko puta, podržala je i dala joj savete kako da ona prođe kroz proceduru, krivičnu proceduru protiv okrivljenog. Međutim, nju boli, znači kao žrtvu, da je niko nije prišao iz zajednice, da je niko nije ponudio bilo koji vid pomoći, a njoj je potrebna i materijalna pomoć, ali pre svega ta moralna podrška, to razumevanje. Tako da je ona i posle povrede na neki način kao da je ona okrivljena. A opet kaže na drugi način, on ima jaku porodicu, porodica se brine sada za njegova prava i zakon štiti i pravo okrivljenoga. Tako da je ona negde ostala usamljena i videla sam tu njenu potrebu, u stvari da i ona ima mogućnost da se obrati medijima, da ispriča svoj problem, da, i osjeća se nekako prosto...
To je ono što vi kao organizacija, ono što su vaše aktivnosti, vaši ciljevi, ne samo da se obraćate žrtvama, nego
i
institucijama i javnosti, skrećete pažnju na problem. I ovo je
upravo
zaista to. Sada jedna vrlo važna informacija koju ste nam dali.
Upravo tako da... zbog toga, jer mi moramo da radimo zaista na promjeni svesti i na promjeni nekih, da mi kažemo to su tradicionalni običaji. Mi smo nazvali da je to tradicija. Nije tradicija ni srpskog naroda ni ovog podneblja da žena bude zlostavljena. Žena treba da bude poštovana. A ako je zlostavljena, onda treba da dobije podršku, treba da dobije izvinjenje. Kaže vera, kaže praštaj. Pa pre tog praštanja mora da postoji neko kajanje, iskreno kajanje, neko izvinjenje, pa onda da dođe i do praštanja.
Ovde ćemo, zapravo ajde da se vratimo sada na ovo prethodno pitanje, zašto, zapravo pričali smo o aktivnostima koje će biti sprovedene u narednom periodu i mi ćemo izveštavati, imat ćemo još emisija, kako ćemo da animiramo žene, kako ćete da ojačate žene u politici na severu Kosova, imate neke mehanizme, ste već smislili kako ćete da im priđete, kako ćete da sa njima radite, kako da jednostavno im pomognete, ne onima koje su već aktivne, one su aktivne pa su aktivne, mada i njima je uvek potrebna podrška, nego one koje su malo pasivnije.
Pa evo, pre svega ima mladih žena u politici koje su se prvi put pojavile, a koje su zainteresovane za unapređenje svojih znanja. Tako da sa njima već imamo jednu, da kažem, sve uspešniju i sve tradicionalniju saradnju. I dobro je što ne radi samo žensko pravo na tim pitanjima. Rade i druge nevladine organizacije. Naprimjer, sada radi i NDA, ima jednu akademiju za žene političarke. Te mlade političarke također sarađuju sa nama. Rekla sam da postoje neke jake političarke, da kažem, eto, Andrijana Hodžić, mi ne kažemo da je ona političarka, ali ona je javna, na javnoj funkciji, javna ličnost, bavi se javnim problemima građana i ona, da kažem, stoji negde iza i naše nevladine organizacije, podržava na rad, naš rad, i to je još jedan instrument kako ćemo mi preko nje da dobijemo i njene saradnice i druge žene, a postoje još neke žene koje su u politici, koje su naše saradnice, tako da se jednostavno i preko njih krug tih žena širi, jer je njihov cilj u stvari da se krug, mreža žena, mreža jakih žena proširi i da mi delujemo zajedno.
Kako je vaša saradnja sa tim javnim ličnostima i sa tim ženama koje su u politici? Imate i njihovu podršku, jel tako, u svim aktivnostima koje sprovodite, kako biste animirali i one druge žene? Evo, spomenuli ste gospođu Hodžić, ona je jedna od onih koja lepo sarađuje sa vama i koja vam pruža podršku u svim vašim aktivnostima i animira druge žene da budu aktivne, da se bore samim tim i za svoje prave, jel tako?
To je ta žena koja ima i veliku političku moć, iako nije ona prošla kroz izbore, iako ne znam da li pripada nekoj političkoj partiji, ali ona ima tu moć. Kad mi pričamo o moći muškaraca, Andrijana je žena koja ima moć. I mi bi voljeli samo da ima još više takvih žena, a ima ih. I pre svega hvala Andrijani, ali hvala i mnogim drugim mladim ženama, sada ne nabrajam imena, ali
koje su aktivne,
zajedno idemo na treningi, na neke druge vrste treninga, i one će također biti u nekom sljedećem periodu liderke, ali ipak moram da priznam da je najveći problem u stvari uključiti nove žene. Žene koje su sad ušle u politiku, one su često ušle i preko nekih moćnih muškaraca, pa onda im treba malo više vremena da se osnaže, malo ima i toga da jednostavno ne znaju šta, ne znaju kako, a moja poruka im je u stvari da dođu na edukaciju, na svaku moguću edukaciju da dođu, da jačaju i svoj taj javni nastup, što je vrlo važno, što je vrlo bitno, da veruju u sebe, da imaju znanja, i onda će biti svima nama bolje sa njima, naročito zato što one u stvari treba da zastupaju ženske interese.
Kosovska Mitrovica je grad, to je jedna urbana sredina i svakako da se razlikuje od ostalih sredina na Kosovu. Vi radite na teritoriji celo Kosova, ali radite i dosta na severu. Koja je razlika, ako može da se napravi razlika, kada radite sa ženama iz Severne Mitrovice i ženama iz Zubinog Potoka, Leposavića, iz tih, hajde da kažem, seoskih sredina, i same te opštine nisu veliki gradovi, pa je li postoji razlika?
Možda postoji razlika da su žene iz manjih mesta otvorenije. I ako bi ja sam imala tu predrasudu da su žene u Mitrovici snažnije, jače, slobodnije, u stvari kad odem u Zubin Potok, kad odem u Leposavić, u Zvečan, ja se zaista divim ženama koje su obrazovane, koje vuku, nose direktorska mesta. Čak u Zubinom Potoku mi imamo direktorice građevinskih firmi. I svi zaposleni muškarci, inženjeri, tehničari su pod njenim rukovodstvom. Tako da ne bih ja delila tako žene. Čak i žene koje se bave samo poljoprivredom, možda su oni najslobodnije. Možda zbog povezanosti sa prirodom, zbog tih generalnih rezultata. Znači, ona što uradi, ona te rezultate ima. To su njeni rezultati. Ne oslanja se na nikoga i ona je u tom pogledu možda i jača i bolja saradnja, za saradnju, ali joj treba ipak dati konkretne projekte. Pa ako je ona na selu, bolje je onda njoj dati projekat koji će joj pomoći u poljoprivredi, pa će to njoj da pomogne da osnaži sebe u porodici, pa će to njoj da pomogne da osnaži sebe i u društvu, i onda će biti i manje nasilja i ne samo porodičnog, nego i javnog i institucionalnog prema tim ženama.
Dakle, važno je da jačamo žene ne samo u politici, nego i u porodici, i u društvu, i u svim poslima koje one rade, poljoprivredi,
da, i u poljoprivredi,
šta god to bilo, jer yes. To su, kako kažete, njihovi rezultati, to je ono što njima daje i samopouzdanje, i to je jako važno za sve žene. Šta je ono što planirate kroz projekat koji je podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini u narednom periodu? Nećemo najavljivati, imat će puno aktivnosti, naravno, yes. Mi ćemo izveštavati, ali ono što će biti sada tokom leta, jer ipak je ovo letnji period,
yes. Manje... Pa sada za 10. juli smo isplanirali već jednu radionicu. Ona će se održati, verovatno u ponedjeljak ćemo odlučiti mesto, ali to će biti građanski centar Aktiva. pozivam sve žene ovog puta, zaista ja znam da podržavaju radne vladine organizacije, ali znam ponekad da im hvali i smelosti i onoga što se zove vreme. Da li da odvoje vreme pa da dođu da saslušaju neke radionice. Te radionice nisu tako bezazlene i nisu tako nepotrebne, jer mi kad doživimo nasilje, kad vidimo zlostavljanu ženu, onda moramo to da povežemo upravo sa našom nepovezanošću kao žena, sa našom needukacijom, sa našom nevidljivošću u društvu. Znači ja pozivam žene da se priključe pokretu, faktički ne ženskog prava, nego ženskom pokretu, da sve zajedno nekako osnažujemo jedna drugu, podržimo jedna drugu, ne osuđujemo jedna drugu i da na ovim radionicama u stvari što slobodnije i izražavamo i svoje neko negodovanje i svoj protest uopšte u ličnom životu ili na javnom mestu. Jednostavno mi imamo na tanjiru sva naša prava. Nama su prava data. Međunarodne konvencije, Ujedinjene nacije, institucije moraju da nam daju prava. Problem je da li ćemo mi prava da uzmemo. A to znači da li ćemo biti jake, da li ćemo biti solidarne i da li ćemo insistirati da se naša prava ostvaruju.
Znači, bitno je da znamo da iskoristimo ta naša prava i da koristimo ono što nam ona pružuje, da ih iskoristimo na pravi način, bez obzira što nam zakon nešto daje, ako mi ne znamo da imamo na to pravo i da upotrebimo, onda nam je džaba i zakon. Tako da taj neprestani rad na edukaciji je zaista od velike važnosti i hvala vam što postojite da možete da to prenesete do krajnjih korisnica u ovom slučaju. Ružice, mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Ukoliko imate nešto da dodate, imamo još koji minut, dva vremena da se obratite našim i vašim, našim slušateljkama, a i vašim dragim ženama sa kojima radite svih ovih godina.
Pa ja bi se stvarno zahvalila na nekoj, da kažem, širokoj podršci koju osjećam, koju vidim na ulici, kad se pojavim negde na šalteru. Niko ne kaže ti si to, ali osjećam da je to podrška za rad nevladine organizacije. Dugi niz godina delujemo. I ako se desio bilo koji incident na ženom, jači incident, kao što je bilo ubistvo doktorke na radnom mestu, zato što je žena, ne zato što je doktorka, kao što se desio ovaj slučaj sada sa ženom koja je 23 puta ubodena u gušterici, mi makar možemo toliko da damo jednu javnu osudu takvog dela, da pozovemo institucije da budu što strožije, jer imamo problem i sa kažnjavanjem nasilnika. Ako je uslovna osuda za nasilje nad ženom, za polomljenu ruku, za 23 uboda, to je pokušaj ubistva, ali ako su to samo uslovne osude, to je loša poruka od institucije i to moramo da menjamo.
To je ono na čemu će se raditi u narednom periodu. Još jednom vam hvala za gostovanje u programu Radio Kosovske Mitrovice. Poštovani slušalci, Ružica Simić, izvršna direktorka nevladine organizacije Žensko pravo, bila je naš gost. Naša tema je i tema projekta Jačanje žena u politici na severu Kosova, koje je finansirano od strane ambasade SAD u Prištini. Moje ime je Maja Fićović, želim vam prijatan dan.